Legar Azatlyk Radiosy. Ertelinip haýyrly bolsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 22-nji ýanwary, hepdäniň duşanma güni. Hepdäniň jemi programmamyzy dinlemäge çagyrýarys. Onu Pragadaky studiýadan men Sehra alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulyn makalalarymyzyň başyny anny günkü görkezijileriň netijelerine göre ýene-de Şammy, Aşgabatdaky meşhur barynyň müşterileri ýegeniň gazabyna duçar boldy diýen söz baş bilen çap eden habarymyz çekýär. Marda ýağan ýağış ýol politiýasy üçin sürücülerden para almak mümkinçiligini döretdi. Marı partlama sesleri yerli ýaşaýjylary iňçilikden gaçyrýar diýen söz başlar bilen çap eden makalalarymyz hem iň köp okulynlaryň üçlüğüne girdi. Bu makalaları Hazarın 1-nji mektebinde yangın dörüdi. Levavın mektebi okuçuları oku yılının başında berilen prezident notebooklarını henizem ulanıp bilmeyerler diyen söz aşılar bilen çap eden maglumatlarımızı idarlap, iň köp okulanların bäşligine girdi. Hepdäniň jemini dinleýärsiňiz. Европа комиссиясының вице-президенті Хазар үсті ғаз кечіржі тасламасының сиясы қарарлары дәлді, эсасан тәжіршілік ғызықланмаларыны вә базарлары талап едіендігіні айтты. Бұ барыда кәрдішім Максат Атаевың таярлан кейіншірәк мағлуматын діңләлін.
Hazar üstü gaz geçirici taslamasının perspektivaları siyasetaydan kararlaştırılıp bilinmez. Bu təcirçilik qızıqlanmasını ve bazarları talep ediyar deyip Interfax xabar agentliği Evropa Komissiyasının vice-prezidenti Margaritis Şinas'ın 18. yanvarda Aşgabatda geçiren metbuğut briefingine salgılanyar. İktisat taslamalar siyasetçiler tarafından kararlaştırılıp bilinmez. Olar strateki bəhbitler olup duruyar. Yöne olar bavitte təcirçilik qızıqlanması olmalı ve bazarlar olmalı deyip Şinas Hazar üstü gaz geçirici taslaması Hazarın perspektivaları ve mümkinçilikleri boyunca özünü berilen soruğu veren cevabını aytdı. Ol özünün Türkmenistan'a belli ve iqtisadi taslamaları ara alıp maslahatlaşma üçin näli Evropa Birleşigi bilen Türkmenistan'ın arasına hyzmatdaşygy giňeltmegiň biniýatlaryny hödürlemek üçin gelenligini aýtdy. Evropa Komissiýasynyň vice-prezidenti Margaritas Şinas Merkez Aziýa paýtagtlaryna amala aşyrýan saparynyň çäklerini 17-nji ýanwarda Aşgabatda bolup Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen duşuşdy. Vice-prezident Türkmenistan bilen hyzmatdaşlykda Evropa Birleşiginiň täzeçil çemeleşmeleriniň birlikdäki işleriň tejereligini mundan beýlekde artdyrmak üçin berk biniýat bolup hyzmat edýändigini bellidi diýip Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi Ýewropa resmiýetiniň Türkmen prezidenti bilen geçiren duşugyna salgylanýar. Döwlet medpuwatyna görä taraplar söhbetdeşigiň dowamyna esasy ugurlary we bar bolan mümkinçilikleri hasap almak bilen özara hyzmatdaşlygyň geljegi barada pikir alyşdylar. Türkmenistan köp ýyllyklardan beri özüniň tebigat ferişdelerini Ýewropa ýurtlaryna ýewermäge, eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmagy gyzyklanma bildirip gelýär. Ýewropa Komissiýasynyň wice-prezidenti Hazar üstü gaz geçirji taslamasyny durmuşa geçirmekde siýasy kararlaryň näl täzirçilik we işewurluk mümkinçiliklerini has möhüm rol oýnaýanyny ünitçekdi. Hatodol Evropa Birleşiginiň agdaty bolan Wengriýanyň daşary işler ministrligi Awgust Aşgabat bilen Budapeşdiň arasynda türkmen gazyny Wengriýa iýermek babatyna siýasy ulalaşygyň gazanylanyny aýtdy. Indigede kampaniýalaryň arasyna gepleşiklerde diýip Interfax şonu Wengriýanyň daşary işler ministri Peter Siartonyň sosial mediadaýdan sözlerini sitirledi. Evropa Birleşigi Russiýanyň Ukrainada alyp barýan giňerimi çoluşynyň arasyna Moskwa energetika garaşdyrylygyny azaldýar. TV-gaz import uğurlarını diversifikasiyalaştırıyar. Şolbırvatda bileleşik tutuş Merkez Aziya sevitilen qatnaşıkları mundan beylakta östürmegu nazarlayar. Sevit yurtları hem dünyadaki ve sevitdaki tazi reallıkların arasını tazi hizmattaşlıkları ımtılıyar. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya meseleleri boyunca bilermeni Bruce Spanier 19. yanvarda Azatlık Radyosu'na veren interviyosunda Evropa yurtlarını tazi TV-gaz çeşmelerini bulan gıdıklanmaların bardığını. Bu gıdıklanmaların hususana sonku bir neçe ilveri Hazard janını gurrun verdi.
Europe has always wanted to diversify its sources of natural gas.
Evropa hemisi de özünün tiviyi gaz sesmelerini diversifikasiyalaştırmak itleyer. Bu hazırki vaqtda xafta ulu ähmiyeti iyi bolyar. Sebäbi Evropa bilelisi hazırki vaqtda rus gazının importlarını çäklendirýär. 3 ýyl öňküler ýaly ýylda 150-160 milyard kub metr möçberlerinde rus gazyny satyn almaýar. Şeýlelikde olar başga çeşmelere isleg bildirýärler. Diýmek ol ýerde täzirçilik gyzyklanmalary hem bar.
So they're looking for other sources and the commercial interest is there.
Deep Panier IT.